Také se mně třeba nelíbí to, že řada právě těch církevních institucí a farností, teď v té době samozřejmě ono to bylo docela narychlo, kdy měli tedy podávat ty nároky na to navrácení, tak jejich právníci často prostě podávali, aby radši něco nevynechali, tak i na to, co si myslí, že nárok nemají. Jo? A tohle to samozřejmě pak dělá zlou krev, že jo, co si budeme povídat. Pak dále, že právě to, že je to majetek nikoli centrálně církevní, ale jednotlivých institucí, tak když něco řekne kardinál, tak neznamená, že to budou kláštery respektovat. Jo? Takže nemůžeme prostě vyloučit to, že, prostě, že jak bylo zase propíráno v médiích, ty němečtí rytíři a tak dále, tak ti můžou prostě postupovat sami za sebe a samozřejmě ne možná vždy šťastným, úplně šťastným způsobem. Jo? Dále je tam ta disproporce, řada dnes marginálních, můžeme říct, velmi malých klášterních společenství, které můžeme, jejich členy můžeme spočítat na prstech jedné nebo dvou rukou, mají dostat tedy obrovský kapitál, o který se ale samozřejmě většinou nechcou dělit z diecézí. Jo? Takže to je také trošku takové sporné, že možná neúplně funguje ta solidarita, kterou sice, která má fungovat v rámci diecézí, ale už nikoliv mezi tedy diecézí a jednotlivými kláštery. To samozřejmě jsou argumenty pro i argumenty proti. Také ještě jedna věc, co já v těch pramenech jsem třeba nalezl konkrétně, jak se zabývám tu solní smlouvou, tak církev se tedy za tu solní smlouvu zřekla veškerých nároků na ten ztracený majetek, ale už i tehdy po určitých desetiletích si nechala udělat různé právní zkoumání a přezkumy, zda přesto nemůže nějaký majetek znovu získat zpátky. Jo? Takže tohle jsou věci, které samozřejmě vyvolávaly už tehdy pozdvižení a dnes v době mediální samozřejmě ještě mnohem větší. Dobře, no, jestli máte něco, tak
chcete. Církevních stránkách internetových je to téma nějak jako shrnuto nebo rozebráno, prostě si to, jo.
Myslíte k tomu církevnímu majetku, myslíte k tomu historickému vývoji nebo
k tomu tématu?
No, můžete zhruba to, co jsem tady ve stručnější míře přednesl, tak jsem sepsal pro Českou biskupskou konferenci a naleznete to tady na stránkách České biskupské konference, ten majetek. Opět je třeba říct, že to bylo trošku, jak se lidově říká, s křížkem po funuse, kdy už ta debata měla být a mnohem dříve a ne až po tom schválení, kdy už opravdu se měly dělat ty přednášky a biskupové si měli ten posudek nechat vypracovat mnohem dříve, jo, než teď. Teď už je to docela pozdě. No. A samozřejmě kromě toho naleznete na internetu spoustu právě těch materiálů, těch odpůrců, že, a kde jsou mnohé nesmysly. Jo. Vidíte, já jsem se snažil říct, samozřejmě není to všechno černobílé, opravdu nejdříve opravdu se jednalo o to rodinné jmění, později ale vzniklo z toho církevní jmění a to je nepochybné. Jo? To je nepochybné. To se nedá prostě zpochybnit žádnými historickými ani právnickými formulemi.
Děkuju.
Prosím.
Já jsem třeba slyšel, že za Karla IV. Snad měli to chápání, že ten majetek jakoby patří například svatému Vítu, ten kostel, mimo to jenom spravujem. Jo.
Jasně, to bylo vždycky ty odkazy už v tom středověku byly vlastně nějakému jakoby svědci. Jo? To samozřejmě využívali tehdy ty kritici vlastně už i v dobový a později, že prostě to byl takový církevní trik, jak ta církev jako získává ty prostředky, jo? Takže to samozřejmě to je pravda. Ale bylo to prostě vždycky jakoby tomu svědci určeno. Nicméně samozřejmě konkrétně to patřilo vždycky té, které instituci církevní. Protože v těch pozemkových a v žádných listinách ani v imunitách nefiguruje jako vlastník světec. Jo?
Farní správa z toho přechodu Hradské na plno plnoplošnou byla za Karla IV.
Už dříve vlastně k té farní můžeme říct, že v tom 13. století už byly položeny ty základy farní správy a samozřejmě takovému tomu rozkvětu pak došlo za Karla IV. Jo? Ale už právě po tom privilegiu, tak velkém církevním privilegiu, tak už ty základy v té době, v tom 13. století rozhodně byly té farní správy.
Nevíte, jak jsou daleko ty snahy socanů prodloužit tu lhůtu na to navrácení?
To nevím, přiznám se konkrétně, tohle nevím. A no, co my vždycky v těch debatách na historickém semináři, co jsme měli, tak je zásadní fakt, že možná státu vadí právě to, více než že má něco vracet, to, že nad tím ztrácí kontrolu, jo, veškerou. Právě to, a to musíme říct, že opravdu v průběhu těch dějin ten stát určitou tu kontrolu měl nad tím majetkem, jo. Nikdy ten majetek nebyl úplně jakoby svobodný. To znamená, církev to vlastnictví měla, ale panovník byl jistým dohlížitelem. Ale zase dohlížitelem ku prospěchu náboženství. Což samozřejmě v dnešní době už nejde. Jo? V dnešní době právě, když usilujeme, nebo se usiluje o tu odluku, tak se musí právě i tyhle dvě věci prostě oddělit. Jo? Proto vidíte právě i snahu třeba té sociální demokracie, aby církev vykazovala, na co všechno ty prostředky vynakládá a tak dále, aby stále prostě měl ten stát jakousi tu kontrolu, o kterou se nechce přijít.
Což kdyby vypadá dost komicky, protože nad majetkem, který oni mají přímo do minule, tak v něj mají dost nepořádek a dělou se tam věci, o kterých začínají se hovořit.
Jasně.
No to je typicky socanská vlastnost, že všechno se musí kontrolovat.
Já mám takovou teorii, že žádný zloděj, jo, nebo každý zloděj nerad vrací, co ukradl. A tak to bych také dobral u těch komunistů, ale že to převezmou ten postoj i ty sociální demokracie, jo, to mě jako dost někdy zaráží. Taková to utlutnost, jo, jak se k tomu hlásí, jo.
To je pravda.
Protože jakoby sami cítili, že to mají tak nějaký podíl, no.
Teď je opravdu potřeba spíš, tohle už je vlastně za námi ten zákon, je, ale prostě teď to záleží hodně i na církvi, jak bude tedy postupovat. A samozřejmě já se obávám, to s tím se musí počítat, že jakmile dojde k nějaké spronevěře, takže to média samozřejmě hned využijí. To je jasné, že jo? To je jasné, takže církev opravdu by měla být podle mého názoru v tomhle tom i tím skleněným domem, jo? Opravdu se snažit ukazovat to a neschovávat to, protože to by to prostě u většinové společnosti by nevyvolávalo dobrý dojem a měli by si dávat pozory na ty různé výroky v médiích a tak dále a i ty jednotlivé konkrétní instituce. Jo, tohle všechno je takové trošku nebezpečné. No, tak se, a samozřejmě i to vynakládání, i prostě vchod každé farnosti, samozřejmě ekonomika je důležité, nějaký úsporný model, dobré hospodaření, ale nikdy by prostě nemělo být, že jo, není to prostě hlavní povolání církve, jak být ekonomy, jo, a vůbec nemělo by vždycky ta ekonomická stránka podle mě zvítězit nad vším ostatním. No a samozřejmě, a musíme prostě trošku kritizovat i částečně ty vlastní řady, že prostě je takové, že třeba někteří laici, kteří podporují a věnují spoustu času, energie prostě pro církev, tak že u řady duchovních je odpor, aby byli za to nějak odměněni, jo, vůbec za tu práci, ať se týká pastoračních různých asistentů. Samozřejmě, vždycky většinou to lidi dělají dobrovolně, ale a dělali většinu, ale prostě tohle to musí fungovat, jo, i v rámci té církve. Prostě musí být stanovena určitá pravidla, nastavená tak, aby to nějak fungovalo.
Protože to bylo velmi zajímavé.
Jak říkám, samozřejmě já jsem se to snažil tak rychle, abych ty základní mezníky projel, nejde všechno, ono by to bylo na celý přednáškový cyklus, ale musí, no, teď bude důležité opravdu, jak budou ty jednotlivé farnosti s tím nakládat a jednotlivé instituce. A to. Samozřejmě nechtěl jsem říct někdy, prostě, když je nějaká ta řeholní komunita, je jich pět a dokážou dělat velké věci, to samozřejmě je taky, a dokážou i ty prostředky smysluplně vynaložit. Jo? To samozřejmě vždycky se musí, ale na druhou stranu pak existuje řada opravdu velmi chudých farností, které nedostanou nic zpátky, že? Takže ta solidarita by tam měla být. A týká se to zase zejména asi spíše Čech než Moravy, kde opravdu to olomoucké arcibiskupství i z toho husitství vyšlo poměrně dobře a pak vlastně po celé to baroko bylo docela prosperující a ty statky olomouckého biskupství byly bohaté. Jo? A to platilo vlastně až do té první republiky, kdy opravdu tam byly výnosné obročí, výnosné statky, a v literatuře se to často objevuje, jo? Že opravdu tam ty prostředky byly. Proto také řada třeba habsburských panovníků ze začátku byla olomoucký, ne panovníků, ale členů habsburské rodiny byli i olomouckými arcibiskupy právě, aby získali prostředky pro sebe.
Ještě malý dotaz, do jaký míry by mohl ovlivnit ty spory, ty pravoslavné církvy, celkově restituce pro katolickou
V tom se přiznám, já jsem teď také něco četl, ale na to nejsem vůbec žádný odborník, expert. To bych teď trošku vařil z vody, neznám moc ty poměry v pravoslavné církvi, jak to tedy v dnešní době, jak to tam je. Jo? Je to samozřejmě tam ten určitý rozkol, to všichni víte, ale tohle nedokážu opravdu nějak dobře zodpovědět.
Ještě chvilku, jste historik, že se setkávám s tím názorem, že ten církevní majetek byl jako to zabavili těm českým stavům po stavovském povstání za 30-leté války. Já vím, třeba žiju v Chýnově a tam to panství teda sebrali Malovcům, ale panovník to prodal.
Jistě, jak jsem říkal, to byl prostě klasický postup, že ti, co postali proti jakoby legitimnímu panovníkovi, musí být za to potrestáni. Jo? A ten panovník pak měl tedy ve své pravomoci vlastně jak s tím majetkem vynaložit. Ale v celkovém součtu to, co poskytl církvi, jednak asi 90% z toho je prostě to původní církevní, ten původní církevní majetek, co byl předtím. Jenom opravdu velmi marginální část je ta, která by byla zabavena těm českým šlechticům. A ještě jsem chtěl říct druhou věc, kterou jsem zapomněl.
Já se říct, že teda to, co zabavil těm šlechticům, co povstali proti Habsburkům, tak větší nebo drtivou většinu prodal nebo dal svým.
A drtivou většinu získali takzvané finanční konsorcium v čele s Albrechtem z Valdštejna a s dalšími tedy, kteří s vysokými úředníky českého státu, kteří byli u toho zdroje a měli ty informace a levno kupovali ty statky od panovníka, jo, takže drtivou většinu právě získali tyto hlavní, tyto úředníci, ta nová jakoby politická elita, jo, ti získali, zejména Valdštejn do té doby, než pak sám.
To mě tady něco připomíná.
Privatizace.
No, tak samozřejmě ty paralely by najdeme.
Čili po té 30-leté válce se nějaký zlomek dostal taky do církevních rukou od panovníka?
Ano, ten panovník věnoval část, ale jak říkám, bylo to v drtivé většině prostě původní církevní majetek, jo, co, toho, co věnoval. Ale byly to, třeba pražské arcibiskupství získalo asi jenom 4 statky, jako tu Červenou Řečici a další, takže to bylo opravdu velmi marginální a vůbec prostě to nemohlo stačit na nějakou obnovu, jo, ani ta solní pokladna pak nestačila vůbec na žádnou proměnu a reformu církve.
Přesto vznikly krásné díla, kostely, všechno.
Ještě možná poslední věc, co jsem tady zapomněl, chtěl jsem zmínit během té přednášky, ta první republika. Samozřejmě víte, že nebyl aspoň ze začátku v té první polovině moc dobrý vztah mezi státu a katolické církve, to pak vyvrcholilo tou takzvanou Marmadžiho aférou. A dá se říct, že byli spíše ze začátku ten vztah velmi negativní a jeden takový významný právník prvorepublikový, nebo byl aspoň bylo o něm hodně slyšet, Antonín Hobza, tak přišel právě s různými těmi teoriemi, že za Josefa II. Se z toho stal ten majetek veřejný, jo, veřejnoprávní. Ale nikde ten Hobza necituje žádný zdroj, ze kterého toto tvrzení vzal, protože ani ho nemohl najít, jo, opravdu neexistuje. Ten Hobza pak mimochodem se také angažoval za politických procesů v 50. letech, jo? Takže ten jeho vztah k církvi nebyl dobrý. Nicméně byl tedy v té době brán za takovou autoritu. A jak už jsem říkal, i ten vztah té první republiky a to, že prostě ten církevní majetek podléhal té pozemkové reformě, svědčí o tom, že nebyl brán za státní ani veřejný majetek. A právě tohle stanovisko toho Hobzy pak použili ti právníci z Univerzity Karlovy, kteří udělali na vlastní triko vlastní posudek a citovali tam toho Hobzu bez souhlasu vedení fakulty a používali tam ty jeho teorie, nicméně všechny oficiální posudky všech právnických univerzit, právnických fakult vlastně došly k tomu, že opravdu se jedná o církevní majetek. Tak já se omlouvám, že jsem trošku, jak jsem tak trochu unavený, takže že jsem někdy možná mluvil nejasně. Takže pokud nemáte nic už, tak
už pozvánku na příště.